Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrivajući zanimljive podatke iz različitih oblasti nauke i stvaralaštva, u Riznici znanja i danas slažemo mozaik tema koje će vam se, vjerujemo, svidjeti. Pronašli smo zanimljivu priču o polarnom medvjedu. Ovaj moćan predator nema prirodnih neprijatelja. Samotnjak je i potpuni je vladar okruženja u kojem živi, što ljude tjera da mu se dive i da ga se boje u isto vrijeme. Iako ova životinja nema prirodnog neprijatelja, ubrajamo ga u ugrožene vrste zbog pothranjenosti i gladovanja uzrokovanog gubitkom staništa. Ukoliko ste ljubitelj ljekovitog bilja, na vas smo mislili i danas. U emisiji čućete više podataka o mišjakinji, biljci koja jača imuni sistem, ublažava bolove u zglobovima, pomaže kod ekcema i dermatitisa. Govorit ćemo i o monsunima. To su sezonski vjetrovi specifični za područja Južne Azije koji zimi duva s kopna, ljeti s mora. Saznat ćemo i kako je izgledala oprema samuraja koji su obilježili istoriju Japana. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući vašu pažnju. Sada još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Polarni medvjed luta ledenim pločama Arktika i pliva u priobalnim vodama tog područja. Veoma je dobar plivač, pa može biti uočen kako pliva i stotinama kilometara daleko od obale. Vjerovatno većinu tog vremena provedu plutajući na ledenim pločama. Ovaj moćni predator uglavnom lovi foke. Još podataka o ovoj životinji reći će nam biolog Ana Ćurić.
Život polarnog medvjeda vezan je uz ledom okovano more. Njegovo omiljeno stanište predstavlja područje vode i ostrvskog arhipelaga Arktika. Brojne tjelesne prilagođenosti, poput krzna na do 30 cm širokim stopalima, olakšavaju im plivanje i na taj način omogućavaju mu život na uskoj arktičkoj ekološkoj niši. Krzno mu je dvoslojno, a vanjski sloj je debeo i do 15 cm. Površinska dlaka polarnog medvjeda je šuplja i providna, te prenosi sunčevu toplotu do samog korijena dlake, gdje se ona zatim prenosi na tamni sloj kože koja tu toplotu apsorbuje. Da bi se dodatno zaštitili od hladnoće i zadržali toplotu, polarnim medvjedima su jastučići na šapama obrasli sa krznom. Za razliku od ostalih sisara, polarni medvedi u ljetnom periodu ne mijenjaju boju svog krzna. Osjetilo mirisa izuzetno mu je razvijeno, te na taj način može osjetiti foku čak i na 2 km udaljenosti i 1 km dubine ispod snijega i leda. Iako su foke temelj njihove ishrane, polarni medvedi se također hrane morževima, pticama, jajima, školjkama i rakovima. Svoj plijen lovi na 2 osnovna načina. U lovu vrijebanjem, oslanjajući se na kamuflažno bijelo krzno, polarni medved se polako prikrada plijenu, te brzo zaustavlja kada foka ili morž podigne pogled. Kada priđe plijenu na 15 do 30 metara, on pojuri brzinom čak do 55 km na sat. Drugi vid lova je nepomičan kada polarni medved mirno sjedi pored fokine rupe za disanje na ledu i brzo je zgrabi kada životinja izroni. Polarni medvjed je odličan plivač, a primjećen je i na udaljenostima i do 300 km od kopna. Brzina se kreće do 10 km na sat. Na taj način veslaju svojim velikim prednjim šapama, dok zadnje upotrebljavaju kao kormilo. Polarni medvjedi čak i rone. Prilikom toga drže oči otvorenima, a nosnice zatvore te dah mogu zadržati do 12 minuta. Na taj način se mogu prikrasti plijenu iz vode. Mužjak može biti viši od 3 metra i težiti više od 800 kg. Parenje se odvija u aprilu ili maju na ledu. Jednom u 3 godine ženka u snježnom brlogu donosi na svijet do 4 potpuno slijepa mladunca koje nisu teža od 1 kg. Mladunci tek nakon 5 mjeseci počinju da se hrane čvrstom hranom, dok majčino mlijeko sisaju 2 do 3 godine. Iako polarni medvjedi nemaju prirodnog neprijatelja i nalaze se na samom vrhu lanca ishrane, ubrajamo ih u ugrožene vrste zbog pothranjenosti i gladovanja koje je uzrokovano gubitkom staništa. Zbog porasta globalne temperature, led sjevernog ledenog mora na kojem medvjedi love foke počinje u proljeće ranije da se otapa, tako da su medvjedi primorani povući se na kopno prije nego što uspiju prikupiti dovoljno masnog tkiva. Nedovoljna ishrana smanjuje mogućnost preživljavanja i majke i mladunaca. Od perioda 1800. godine pa do danas zabilježen je pad prosječne ženke za 30 kg. Zatopljenjem se također povećava i broj zaraznih bolesti koji imaju negativan utjecaj na polarne medvjede. Na temelju opažanja promjena u prirodi, ekolozi već decenijama upozoravaju na njihov ugroženi opstanak, ali nažalost takve loše prognoze najčešće se ne uzimaju ozbiljno i često se problemu pristupa kada je već prekasno, kada su okolnosti mnogo teže rješive i kada je potrebno uložiti mnogo više truda i novca u zaštitu. Dio ovih promjena sasvim je prirodna posljedica razvoja života na Zemlji, ali nažalost antropogeni utjecaj je postao najveća prijetnja smanjenju ne samo ove vrste nego i mnogo drugih vrsta koje teže ka izumiranju. Thank you.
Riznica znanja.
Herbateka.
Ako vas zanima svijet prirode, evo prilike da saznate više podataka o mišjakinji koja jača imuni sistem, ublažava bolove u zglobovima, pomaže kod ekcema i dermatitisa.
Mišjakinja je jednogodišnja zeljasta biljka koja samoniklo raste po vrtovima, poljima, vinogradima, uz zidove, puteve, potoke i obode šuma, na vlažnom i hranjivom zemljištu. Narodni nazivi za ovu biljku su crijevac, ptičija trava, mišje uho. Ima okruglu, mekanu, najčešće poleglu i razgranatu stabljiku, dugu do 50 cm, koja često prekriva veće površine. Na mjestima gdje dodiruje zemlju razvijaju se dodatni korijenčići. Biljka cvjeta od proljeća do jeseni, pa čak i zimi ako je blaga zima. Beru se mladi i sočni nadzemni dijelovi bez korijena i donjih čvrstih dijelova stabljike. Mišjakinja se vjekovima koristi u tradicionalnim medicinama kao lijek za razne vrste bolesti, od obične prehlade do gojaznosti, a ima malo negativnih dejstava. Zastupljeni minerali u ovoj biljci su gvožđe, kalijum, kalcijum i cink. Bogata je i saponinima, avonoidima, glikozidima, oksalnom i salicilnom kiselinom, sluzi i nešto eteričnog ulja. Saponini omekšavaju i razređuju sluz, pa se mišjakinja koristi kod prehlade, kašlja, bronhitisa i drugih tegoba disajnih organa. Zahvaljujući njenim blagotvornim sastojcima, narodni je lijek protiv hemeroida. Ustanovljeno je da mišjakinja pomaže kod umora, te jača imuni sistem. Podstiče probavu, a koristi se kod bolesti bubrega i bešike. Ublažava bolove u zglobovima i reumatske tegobe. Pomoći će i kod ekcema, dermatitisa, lišajeva, potkožnih čireva i sporog zarastanja rana. Čaj od ove biljke pripremite na sljedeći način. 2 supene kašike suve usitnjene mišjakinje prelijte sa 2,5 decilitra vrele vode. Poklopite i procijedite nakon 10 minuta. Kod bolesti disajnih organa čaj zasladiti sa malo meda. Nezaslađen čaj koristi se i kao oblog. Melem od mišjakinje za kožne bolesti i bolne zglobove pripremite tako što ćete 50 grama masti rastopiti na laganoj vatri i dodati 2 kašičice sitno isjeckane svježe biljke. Lagano zagrijavati 20 do 30 minuta. Zatim sklonite sa vatre i ostavite da odstoji preko noći. Sljedećeg dana zagrijte i procijedite, te uspite u staklenu posudu. Ohlađeno zatvoriti i čuvati u frižideru. Mišjakinja se može koristiti i u kuhinji. Može se jesti sirova ili kratko termički obrađena. Sirovi listovi imaju ukus poput mladog kukuruza, pa se pripremaju kao salata ili se koriste kao dodatak u drugim salatama. Mišjakinja se dodaje svježem siru, pireu, umacima ili se priprema kao supa, varivo. Thank you. Riznica znanja.
Monsuni su vjetrovi karakteristični za prostor jugoistočne, južne i istočne Azije. Nastaju zbog različitog zagrijavanja kopna i mora, pri čemu se javljaju različiti pritisci koji teže ujednačavanju. Monsuni se periodično smjenjuju te duvaju u određenim godišnjim dobima. Tako razlikujemo ljetni i zimski monsun. Mogu se javiti i u drugim dijelovima svijeta poput Australije, Zapadne Afrike, pa čak i Amerike. O ovoj meteorološkoj pojavi govori meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igor Kovačić.
Kroz priče o nastanku vjetrova upoznali smo se i sa njihovim vrstama, nazivima koji imaju svoje geografske odrednice, ali i jedni te isti vjetrovi kod nekih naroda se nazivaju jednim, a kod drugih drugim imenom. Praktično koliko vjetar ima svojih karakteristika, toliko ima i vrsta vjetrova. Njegovo formiranje uvijek vezujemo za nejednako zagrijavanje zemljine površine i razliku pritisaka koji se pri tome javlja. Fizički predstavlja vektorsku veličinu koja ima smjer, pravac i brzinu strujanja. Monsun je također vrsta vjetra koji je specifičan za područje Azije, posebno Indijski podkontinent i Kinesko more, te predstavlja sezonski vjetar. To znači da duva prilično redovno u određeno doba godine upravo zbog nejednakog zagrijavanja kopna i mora, odnosno okeana. Od maja do septembra duva sa mora. To je jugozapadni vjetar, a u zimskom dijelu godine s kopna i tada je sjeveroistočni. Ime vjetra se vezuje za korijen arapske riječi mausim, što znači godišnje doba, a zatim portugalske riječi mongao, a mi ga praktično koristimo kao prenošenje engleske riječi monsun. Pod takvim ga imenom i mi znamo. Za njega vezujemo i monsunske kiše, te nam je taj pojam također dosta familijaran. Kada u ljetnim mjesecima duva s mora na kopno sa sobom donosi i obilne količine vlage, što uzrokuje jake kiše koje mogu prouzrokovati štetu i katastrofe. Ovi sezonski vjetrovi utiču znatno na klimu regiona, pa govorimo i o monsunskoj klimi. Planeti postoji nekoliko monsunskih sistema. Sistem koji se javlja na sjeveru Australije razlikuje se od ovog indijskog tipa, tako da tamo sezona monsuna traje od decembra do marta. U periodu ljeta kopno se zagrijava brže od morske površine. To uzrokuje da se formira centar niskog pritiska na kopnu, a visokog na moru. Pa već prema naučenom principu o kretanju vazduha sa mjesta višeg pritiska prema područjima nižeg uspostavlja se strujanje vjetra s mora na kopno. Između tih područja preko subtropskih širina se vazduh prenosi u umjeren pojas. Kontrasti temperature i pritiska su veliki, pa se javljaju velike razlike u gradijentima, što uslovljava vrlo jake vjetrove. Ti vjetrovi u svom dugom kretanju prema kopnu na sjevernoj hemisferi skreću u desno zbog postojanja Coriolisove sile uzrokovane rotacijom, a na južnoj hemisferi ulijevo. Monsuni za taj dio zemlje gdje se javljaju, pored toga što mogu prouzrokovati velike štete, predstavljaju život. Zato što od njega zavisi poljoprivreda svih tih krajeva. Ako zakasne ili ako izostanu, kulture koje se tu sade neće uspjeti da daju dobru žetvu. U pitanju monsuna u zadnje vrijeme često se govori i o sredozemnom monsunu. To je još nedovoljno izučena i potvrđena pojava, ali režim padavina koji se javlja u proljeće i u jesen podsjeća na monsunski tip i vjetrova i padavina. Tako da u tim dijelovima godine, krajem proljeća i početkom ljeta, te u jesen često daju obilne padavine. Uglavnom se vezuju za jaka jugozapadna strujanja koja u naše krajeve donose dosta vlage i obilne padavine. Ali svakako to je oblast meteorologije koju će trebati ispitati i potvrditi.
Riznica znanja.
Samuraji su se u Japanu pojavili početkom 12. vijeka. Od početka 17. vijeka pa sve do 1867. bili su vladajuća vojna klasa i najviši društveni stalež u Japanu. Od ranog djetinjstva učeni su u disciplini i samodisciplini, dok je čast bila vrlina mnogo važnija od glave. Prezirali su materijalna dobra, dok je jedna od najvećih povlastica bila mogućnost da nose dva mača. Pa da čujemo šta su još to nosili na sebi. Menpo, to je bila maska, zaštita za lice, ali su na njoj često prikazivani demoni zarad zastrašivanja neprijatelja. Tu je i kabuto šljem, koji je, osim osnovne svrhe da štiti glavu, pokazivao i položaj vlasnika. Što je samuraj bio moćniji, to su ukrasi na čelu bili komplikovaniji i ljepši. naziv za samurajski oklop koji je bio ujedno čvrst i pokretljiv. Pravio se od metala, drveta ili komada kože. Dijelovi su spajani tako da je onaj koga je nosio mogao slobodno da se kreće usred bitke. Prije 12. vijeka u Japanu su se nosili štitnici zvani kote, samo na lijevoj ruci, kako bi je štitili prilikom odapinjanja strijela. Kasnije su ušli u upotrebu i oni za obje ruke. Kusazuri su bili neka vrsta oklopne suknje iz 4 dijela, vezane pojasom i spojene sa gornjim dijelom oklopa. Prekrivao ju je tanak oklop zvani haidate. Suneate je naziv za štitnike za potkoljenice. Bojom i izgledom slagali su se sa onima za ruke. Obično su ih činile tanke ploče s potkom od tekstila. Iako su bili teško oklopljeni, na stopalima su imali samo jednostavne sandale od slame, varadži, preko čarapa zvanih tabi. Katana je znamenito oružje koje je gotovo sinonim za samuraje. Katana je zakrivljena jednosjekla sablja s dugačkom drškom. Samuraj je mogao da je drži jednom ili s obje ruke. Poštovani slušaoci, završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitali Mladen Vuković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.